Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Rāzeknes valsts pilsētas pašvaldību 1. un 2. augustā apmeklēja Ķīnas Tautas Republikas vēstniecības Latvijā delegācija ar viesnīku Tanu Sungeņu priekšgalā un svarīgokī visi tikos ar pilsētas vadību. Valsts pilsētas dūmes priekšsādātoju Aleksandru Bartaševiču, jo vītnīku Aleksēju Stecu un Rāzeknes speciālos ekonomiskos zonas porstovim. Domes priekšsādātoja vītnīgs Stecs uzsvēra, ka viena no svarīgākajām tēmām, kas tika aktualizēta delegācijas vizītes laikā, ir ekonomisko attīcību attīstība ar Ķīnas biznesa aprindom. Galvenais uzsvars tika likts uz Rāzeknes pašvaldības investīciju pievilcību un šajā kontekstā Rāzeknes speciālos ekonomiskos zonas porstovi un pašvaldības speciālisti pastostāja industriālo parkā projektu Zīmeļu rajonā. Arī par turisma infrastruktūru, rekreācijas centru un citam Rāzekņai aktuālom tēmom. Runājot par pašvaldības ieguldījumiem degradējošo teritoriju revitalizācijā jomins sadarbībā ar uzņēmumu Opto Ekonomika, kas 2020. Gadā saņēma Rāzeknes speciālos ekonomiskos zonas statusu un soka īstenot investīciju projektus savas ražošanas attīstībai. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības īstoda komunālo saimniecība informēja, ka līdz 31. Decembram Zeļinska īlā noteikti transporta līdzekļu apsastošanos un stovēšanas ierobežojumi. Sakarā ar tramvaja liņējas porbovi Jotnieku īlā līdz 31. Decembram Darba dīnos no 8 līdz 18 transporta līdzekļiem aizliegts apsastoties un stovēt Zeļinska īles pusmā no Arhitektu īles līdz Jotnieku īlai. Atgodinājam, ka Daugavpiļā līdz gada beigām turpinājās tramvaju liņējas porbovis darbi vairokos objektos. No 3. augusta stojās spākā 27. jūļa Leivonu novada domes sēdī pieņemtīs aizstošī noteikumi par pašvaldības materiālos palīdzības pabalstim Leivonu novodā. Jaunie noteikumi paredz izmaiņas daudz bārnu ģimiņu pabalsta piškieršanā nosakot, ka daudz bārnu ģimiņa ir ģimiņa, kuras aprūpī ir vismaz 3 bārni, temā skaitā audžu ģimiņi īvītoti un aizbildnēbā asoši. Bārni. Par daudz bārnu ģimiņas bārnu uzskatāmā arī pilngadēga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja te iegūsta vispārējo profesionālo vai augstoko izglītību. Noteikumi arī paredz, ka 100 eiro par 100 eiro pieaugs vienreizējais pabalsts jaundzimušo aprūpē, kas dzimuši no 2024. Gada 1. Janvara par vienu bārnu 300 eiro apmērā lēčinējo 200 eiro un zokot ar 3. Bārnu pabalsta apmērs būs 400 eiro lēčinējo 300 vītā. Ar 6. Noteikumi var iepazēties www.livani.lv.
Laika ziņas.
Dienas laikā mokuņi mēsīs ar sauli daudz vietu atnesūtēs, lai ceguļētu. Dažvīt valsts rītumu un centrālajos rajonos gaidamas arī stipras lietus gozis, ko pavadās pārkiuņa dorduņa. Būs lāns līdz mārants dienvedu puses viejas un gaisa temperatūra gaidāma plus 19 plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Z-
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.